Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koje vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 17. jun, u vestima dana. Pokušaj informativne blokade u Iranu. Ne stižu slike svetskih televizija, revolucionarna garda zapretila i internet medijima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras u Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svedoka. Pjongjang preti Vašingtonu. U Srbiji oblačno od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti vest da Rusi kupuju domaće banke i da je to deo naftnog biznisa. Ekonomski novinar Miša Brkić ovako komentariše.
Prepustiti jednu petinu kontrole srpskog budžeta stranoj banci mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje.
Objavljujemo zastrašujuću priču o gladnoj deci u siromašnoj porodici iz okoline Kuršumlije.
Ja se krehu da se objasni da nema hleba, da nema što da jedu.
Najstariji unuk najmanje je ohranjen i nema snage ni da hoda, ni da potrči, ni da se igra sa decom.
Doktori su rekli, znači, da treba da jede pileće meso, ali mi nemamo para ni da kupujemo, znači, ni hleba, kako reče, ne pileće meso.
Vozači opreza koji idete u Budvu, možete sate utrošiti tražeći parking, a kad ga nađete, koštaće vas 1 euro svaki sat. Zabeležili smo reakcije.
Zašto euro?
Kad dođe na muli čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Iranu se nastavljaju protesti sledbenika opozicionog lidera Musavija koji traži nove izbore. Nastavljaju se hapšenja, informativna blokada se pojačava, javlja Sabina Čabaravdić.
Ideju o parcijalnom ponovnom brojanju glasova sa izbora koji su održani prošlog vikenda podržavaju vrhovni iranski vođa Ajatolah Ali Hamnej. Američki predsjednik Barack Obama odupro se pritiscima da stane na stranu iranske opozicije. On je izjavio kako bi se lako moglo ispostaviti da nema velike razlike između politike predsjednika Ahmadinejada i njegovog suparnika Hoseina Musavija. Ministar za obavještajne poslove Golam Hosein Mohseni saopštio da je uhapšeno 26 mozgova odgovornih za nemire.
Više odmah posle pregleda ostalih događaja dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku će danas razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Članovima tog tela obratit će se i šef UNMIK-a Lamberto Zanijer. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić će također učestvovati u raspravi, a najavljeno je i prisustvo kosovskog ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. Generalni sekretar Ban Ki-moon ocenio je u izveštaju da je bezbednosna situacija na Kosovu relativno mirna i pored zabrinutosti zbog incidenata na severu i zahteva prištinskih vlasti za povlačenje UNMIK-a. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je da vlada Srbije za sada nema stav o eventualnom učešću kosovskih Srba na lokalnim izborima 15. novembra koji su juče raspisani, ali da je malo verovatno da će Beograd pozvati Srbe da izađu na birališta. Ustavni sud Srbije utvrdio je danas da je neustavna odredba zakona o sudijama koja predviđa da sudija može biti član izbornih komisija, kao i odredba koja ministru pravde daje ovlašćenje da pokrene postupak za razrješenje sudija. Više o tome kasnije u emisiji. Odbrana hrvatskog generala Ante Gotovine, kome Haški tribunal sudi za progon Srba iz Kninske krajine u leto 95. pozvala je za svedoka tadašnje komandanta Vojske Republike Srpske krajine Mileta Mrkšića. Mrkšić, koga je tribunal pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog pomaganja ubistva hrvatskih zarobljenika u Vukovaru 91. trebalo bi da svedoči danas posle podne. Srbija je zemlja porekla, tranzitna zemlja i krajnje odredište žrtava međunarodne i lokalne trgovine ljudima, navedeno je u izveštaju State Departmenta. Srbija je odredište za žrtve iz istočne Evrope, centralne Azije, koje stižu preko Kosova i Makedonije, a tranzitna zemlja za žrtve iz Bosne, Hrvatske i Slovenije, koje nastavljaju ka zapadnoj Evropi. Visoki predstavnik Valentin Insko očekuje da će vlasti Republike Srpske povući zaključak koji su u ponedjeljak stupili na snagu i kojima se osporava nadležnost države Bosne i Hercegovine u područjima u kojima su ranije prenete sa entiteta, ne isključujući ni mogućnost svoje intervencije i korišćenja širokih ovlašćenja kojima raspolaže. Ne nepoznati napadači ubili su danas jednog policajca u centru Atine. Policajac je bio deo antiterorističke jedinice i ubijen iz vatrenog oružja, a do sada niko nije preuzeo odgovornost. Severna Koreja upozorila je da će 1000 puta jače odgovoriti na eventualni napad SAD-a i njihovih saveznika, dok su japanski i južnokorejski mediji javili da Pjongjang priprema nova područja sa koji će moći da testira rakete dugog dometa koje mogu da dosegnu i SAD. 5 vojnika i 1 podoficir povređeni su danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Crvenka Kula, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Nesreća se dogodila kada se prevrnuo kombi koji je prevozio vojnike iz Somborskog centra za obuku Novi Sad. Vojnici, uglavnom sa prelomima i iščašenjima, smešteni su u opštu bolnicu u Vrbasu i niko nije životno ugrožen, rečeno je u toj bolnici. Ministarstvo je saopštilo da je povređene posetio načelnik generalštaba Miloje Miletić. Bio je to kratak pregled vesti, nekim od događaja vraćamo se i u narednim minutima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad danas je rekao da je njegov ponovni izbor za predsjednika dokaz povjerenja građana u njegovu vladu. Njegov glavni oponent Husein Musavi i njegove pristalice nastavljaju svoje proteste jer odbijaju da prihvate rezultate zbog mnogih nepravilnosti. Priredila Sabina Čabaravdić.
5. dan za redom u Iranu se nastavljaju protesti u kojima je do sada poginulo 7 osoba. Nakon jučerašnjeg mirnog protesta ulicama Teherana danas se očekuje okupljanje više 1000 ljudi i to širom zemlje. Ideju o parcijalnom ponovnom brojanju glasova sa izbora koji su održani prošlog vikenda podržavaju vrhovni iranski vođa Ajatolah Ali Hamnej. Demonstranti na svojim okupljanjima nose natpise poput "Glasao sam za Musavija, a glas otišao Ahmadinejadu". Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirine Badi u intervju za Radio Farda, iranski servis Radija Slobodna Evropa, pozvala je na nove izbore. Mislim da ponovno brojanje glasova u ovakvim uvjetima ne bi donijelo puno napretka. Novi se izbori moraju održati i to pod međunarodnim promatranjem. Jedino tako mogu biti svi zadovoljni. Američki predsjednik Barack Obama odupro se pritiscima da stane na stranu iranske opozicije. On je izjavio kako bi se lako moglo ispostaviti da nema velike razlike između politike predsjednika Ahmadinejada i njegovog suparnika Hoseina Musavija. Obama je izjavio kako vjeruje da se glas Iranaca treba čuti, ali dodao kako se ne želi miješati u iranske stvari. Kada međutim gledam nasilje nad miroljubivim demonstrantima, kada gledam kako se mirni protesti guše, to zabrinjava i mene i američki narod, izjavio je Obama. Paralelno, Ahmadinejad nastavlja svim silama zadržati postojeće stanje. Revolucionarna garda naložila je svim web stranicama i blogerima da uklone materijale koji, kako kažu, stvaraju napetosti ili će se suočiti sa zakonskom akcijom. To je prva javna reakcija garde otkako je kriza izbila. Vlada je također zabranila novinarima stranih medija da napuštaju svoje urede, ne bi li ih time spriječili da izvještavaju o uličnim protestima. Ministar za obavještajne poslove Golam Hosein Mohseni saopštio da je uhapšeno 26 mozgova odgovornih za nemire.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vladajućoj koaliciji u Srbiji još uvijek nema definisanog stava da li kosovski Srbi treba da aktivno učestvuju na lokalnim izborima 15. novembra koje je jučer raspisao predsjednik Sejdiju. Poslanica Demokratske stranke Jelena Marković kaže da je to državno pitanje koje mora biti definisano u interesu države i tamošnjih Srba.
Ono što je dobra tekovina prethodnih godina kada je reč o politici prema Kosovu, da ona nije bila partijska nego je bila državna. Te u tom smislu odluka o lokalnim izborima i učešću Srba sa Kosovo u njima mora biti apsolutno konsenzus svih činioca vlasti, svih ljudi koji vode državu i mora biti jasan signal svih nas da stojimo iza Srba na Kosovu šta god da tom prilikom odlučimo.
Stav službenog Beograda u vezi učešća Srba na izborima u Kosovo, podsjetimo, ranijih godina do posljednjeg trenutka se nije znao. Međutim, u Liberalno-demokratskoj partiji kažu da je važno i neophodno da Srbi izađu na izbore. Zoran Ostojić.
Stav LDP uvijek bio da Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd, to znači da se integrišu u kosovske institucije, to ništa nije sporno. Jednostavno, demokratija podrazumijeva da vlast pripada onima koji dobiju poverenje građana, to se dobija na izborima. Nama je suština da Srbi preuzme odgovornost i da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
Kaže Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije. Od naredne godine počinju smanjivanje NATO trupa na Kosovu. Da li su bezbednosne snage Kosova zamene za KFOR? Gzimba Đaku.
Komandant južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald, izjavio je danas da će se u roku od dve godine broj pripadnika KFOR-a na Kosovu smanjiti na 2500.
NATO continues to assess its force levels for all operations and for Kosovo. Formal assessment concluded that with the improving security situation,
NATO nastavlja sa procjenjivanjem nivoa potreba svojih snaga za sve operacije. Za Kosovo formalna procjena je donela do zaključka da poboljšanjem bezbednosti situacije KFOR na opravdani način može da postepeno smanjuje broj trupa, rekao je admiral Fitzgerald na konferenciji za medije u glavnoj komandi KFOR-a u Prištini. On je rekao da su ministri odbrane zemalja članica NATO podržali taj stav uz najavu da će se za proces dobiti saglasnost Savjeta Severoatlantskog saveza. Predviđeno je da se smanjenje broja trupa na 10.000 može postići od početka januara 2010. godine, rekao je admiral Fitzgerald.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and the political direction.
Dalje smanjenje trupa će se dogoditi zavisno situacije i političkih kretanja tokom sljedećih 12 do 24 mjeseca, smanjujući tako vojne snage NATO-a na oko 2500 pripadnika, rekao je Fitzgerald. Prema njemu, smanjenje trupa međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu neće utjecati na bezbednosnu situaciju.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust and will retain both in country.
Tokom ovog perioda prisustvo KFOR-a će nastaviti da bude potrebno i snažno, zadržavajući i dalje snage sposobne da odgovore na pretnje za mirnu i sigurnu sredinu, rekao je Fitzgerald. On je odbacio mogućnost da je stvaranje bezbednosnih snaga Kosova zamena za KFOR.
The Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
Bezbednosne snage Kosova doprinose opšte bezbednosti na Kosovu, ali jasno ne zamenjuju nas jer imaju drugi mandat koji nije vojni. Nećemo preneti odgovornost na njih, rekao je američki admiral. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ustavni sud Srbije utvrdio je danas da je neustavna odredba zakona o sudijama koji predviđa da sudija može biti član izbornih komisija, kao i odredba koja ministru pravde daje ovlašćenja da pokrene postupak za razrešenje sudija. Obrazlažući ovakvu odluku, predsjednica Ustavnog suda Bosa Nenadić navela je da su sporne odredbe u suprotnosti sa ustavnim načelom o nezavisnosti i samostalnosti sudova. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže za naš program da će ministarstvo poštovati odluke suda, ali da će član po kome ministar nema pravo da pokreće postupak za razrešenje sudija biti dodatno preciziran.
Ukoliko Ustavni sud smatra da sudije ne trebaju da budu članovi izborne komisije, to je odluka i tako će biti. I mislim da tu zaista nema ništa sporno. Što se tiče druge odluke, tu je problem samo bio u zakonu koji ne bio dovoljno jasan. Naravno da ministar pravde ima pravo da pokreće, ali ne u svim slučajima. Član zakona je bio tako napisan da se odnosilo da čak i kad sudija ne primenjuje pravo na pravi način, a što isključuje u nadležnost Visokog savjeta sudstva, ministar može da pokrene. Posle ove odluke Ustavnog suda mi ćemo član zakona izmeniti vrlo brzo, možda već u julu i septembru, tako da će sad biti precizno da ministar može da pokreće u onim oblastima kada je ministar i nadležno.
Kaže državni sekretar Slobodan Homen, a Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže za naš program da su članovi društva zadovoljni ovakvim odlukama Ustavnog suda.
Što se tiče nevlasnosti ministra pravde da pokreće postupak za razrešenje sudija, to je nešto što Društvo sudija već godinama objašnjava, a u čemu se potpuno složilo u pravnom stavu i sa sudijama Ustavnog suda koji su i ranije donosili takvu odluku. A što se tiče ovoga člana da sudija ne može da bude član izborne komisije, mi nemamo ništa protiv, sudijama je to samo višak posla. Mislim da u principu sada sa višestranačkim partijskim sistemom prosto se javlja sumnja kasnije u pristrasnost sudija s obzirom na to da stranke određene predlažu određene sudije da budu ispred njih, kako da kažem, članovi tih republičkih izbornih komisija. Iako je u stvari u tim izbornim komisijama i itekako potrebno da sedi vrlo dobro obučen pravnik koji će u stvari moći da rešava sporne pravne situacije, jer da spornih pravnih situacija na izborima nema, izborne komisije ne bi ni postojale.
Kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Tačno je polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Pokušaj informativne blokade u Iranu. Ne stižu slike svjetskih televizija, revolucionarna garda zapretila i internet medijima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras o Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svedoka. Pjongjang preti Vašingtonu. U Srbiji oblačno od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će sljedeće sedmice u Srbiju doputovati stručni tim Gazprom banke na razgovore sa predstavnicima srpskih banaka koje bi mogli da preuzmu ili dokapitalizuju. Bajatović je nakon sastanka u Moskvi rekao da je bilo reči o 4 banke sa većinskim državnim vlasništvom i jednoj ili dve privatne banke, ali nije želeo da navede imena tih banaka. Pitamo ekonomskog novinara Lista Politika Mišu Brkića. Mišo, šta znači ova vest? Koliko će novčanih tokova ako Rusi kupe ove banke kontrolisati Moskva?
Prvo, neuobičajeno je da jedan direktor jednog državnog preduzeća kao što je Srbijagas uopšte pregovara o nečemu što je sektor financija i bankarstva i da o tome obaveštava javnost. Valjda je finansijska sfera i monetarna oblast prevashodno posao guvernera i centralne banke, ali pošto mnogi poslovi sa Rusijom idu u posljednje vreme mimo svih logičnih tokova, nije ni čudno što direktor Srbijagasa najavljuje dolazak Gazprom banke i to da će ona kupiti neku od državnih banaka. Ja samo hoću da podsjetim da je davno, pre nekoliko godina, Centralna banka Srbije donela odluku da strane banke mogu doći u Srbiju samo kao greenfield investicije, dakle kao nove banke, i da ne mogu kupovati postojeće državne banke u Srbiji.
Iako je Gazprom banka povezana sa kompanijom iz oblasti energetike, ona je nezavisna i po definiciji se mora ponašati kao finansijska institucija, kaže za naš program član Ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić. On napominje da je svaki interes inostranih finansijskih institucija za ulazak na domaće tržište nešto što je kod nas već prisutno i običajno.
Banka kao kupac iz inostranstva u prilici je da proceni da li neka domaća banka sa svojom imovinom i tržišnim potencijalima može predstavljati interesantan investicioni cilj, i samim tim to je praktično realizacija njihovih nastojanja da se pojave na domaćem finansijskom tržištu, odnosno u domaćem bankarskom sistemu. Tačno jeste da ako se takva banka pojavi, da će po svoj prilici onda finansijska sredstva, odnosno depoziti matičnih institucija, verovatno biti više usmereni ka toj banci. Međutim, ne treba zaboraviti da je bankarsko tržište konkurentno i da će se ta banka svakako morati da suoči sa svojom konkurencijom, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Pa odatle, ja ne bih rekao da su to neki osobiti rizici za domaći finansijski sistem ukoliko se takva banka pojavi kao stand za polovinu neke domaće banke.
U ovdašnjoj javnosti se spekuliše da su najnoviji privredni odnosi sa Moskvom partijska stvar SPS-a. Šta o tome misle Miša Brkić i Dejan Šoškić?
Priča o tome da bi jedna strana, pritom ruska banka, mogla da kontroliše finansijske tokove tog biznisa, morala bi nekog ozbiljno da zamisli u Srbiji, jer prepustiti jednu petinu kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje. Ali čitav taj posao sa ekonomskim odnosima s Ruskom Federacijom u posljednje vreme mnogo više podsjeća na partijsku nego na nacionalnu i državnu strategiju.
Ja nisam siguran da tu moguće izvoditi neposredan zaključak o nekakvim partijskim uticajima na proces donošenja. Ne treba zaboraviti da su u pitanju zapravo ministarstvo koje je nadležno za energetiku, koliko je meni poznato, kao i domaća energetska kompanija koja po definiciji stvari verovatno mogu biti u prilici da naprave odgovarajuće kontakte ili proslede izvesne informacije u oblasti koje su njima bliske. Prema tome, ja u takvom jednom postupku ne vidim nikakvu osobitu partijsku implikaciju ili uzrok ili posljedicu.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jovanka Broz, udovica Josipa Broza, od sadašnje vlasti potražuje 1/3 Titove imovine i zahteva da joj se vrate lični predmeti koji su joj oduzeti posle smrti predsjednika SFRJ, izjavio je za naš radio Toma Fila, advokat Jovanke Broz. On je rekao da je Titova i Jovankina imovina pretvorena u društvenu još 88. ali da je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Fila kaže da je postupak pokrenuo još 1983. i da se predmeti dalje nalazi u Beogradskom 4. opštinskom sudu.
Kad su došle demokratske promjene, ja tražim sada da se u ostavinskom rješenju kao pronađena imovina stavi. 2/3 idu deci, odnosno sada potomcima jednoga drugome, a 1/3 njoj i plus njeni lični predmeti. A od vlade Srbije tražim da da sudu dokaze gdje su te stvari, gdje se sve to krije. Svi se pozivaju na neku tajnu i neće da mi kažu. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovi, gdje su ti bili automobili? Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene.
A šta spada u nasljeđenje?
Odlikovanja, pokloni i to. Ili 40 konja, na primjer, su potrkali u međuvremenu.
Znači to nije nešto velika finansijska vrednost?
Kako nije, to su milioni sigurno. Samo odlikovanja koje pripadaju njoj su preko milion evra. Neke su ostale ovdje, neke su Slovenci odneli u Sloveniju, Hrvati na Brion. Ja sam to sve tražio u vrijeme SFRJ. Nema gotovog novca, knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa ni javnih nema, spiskove sam dao sudu, pa daće odlikovanja, slike, nakit Jovankin koji treba njoj da se da, to nije nasljeđe. I tako.
Jovanka Broz se ovih dana posle 30 godina ćutanja oglasila intervjuom u Listu Politika. Ona je uglavnom govorila o teškim uslovima života u jednoj oronuloj vili na Dedinji u kojoj je smeštena posle Titove smrti, o tome kako je po naređenju generala i moćnika iz Maršalovog okruženja bez igde ičega izbačena iz Brozove rezidencije u Užičkoj 15 u koju se kasnije uselio Slobodan Milošević. Govorila je o tome kako se svih ovih decenija niko nije brinuo o njoj, dok joj na ličnu inicijativu ministra Rasima Ljajića nisu urađene popravke u kući koja je prokišnjavala. Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje, u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu i Jovanki Broz, kaže za naš program da je ono što se dešavalo neposredno po smrti maršala predstavljalo jednu vrstu osvete, ali da ne veruje da su potonje vlasti iz posebnih političkih razloga zanemarivale udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Tu je bilo svega i svačega, jednog lošeg odnosa nove vlasti prema njoj s jedne strane, a s druge strane njenih prohteva, pa njoj su nudili ne znam koliko vila, ona je odbila, ona je htjela da ostane u vili u kojoj je živjela s Titom. Mislim da to ima obostranog preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga? Ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje, ništa drugo. Ma nikog se ničega nije setio. To su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Kaže publicista Slavoljub Đukić. Jovanka Broz je izjavila da je Slobodan Milošević obećao da će rešiti njenu materijalnu i stambenu situaciju, ali da se to nikada nije dogodilo. Sve je to bila velika laž, rekla je Jovanka Broz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednom prilogu čućete priču o porodici koja je toliko siromašna da deca gladuju. Da li je moguće da su i opštinski fondovi toliko prazni da se ne može zaustaviti plač gladne dece? Ovu potresnu priču prenosi iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Sedmočlana porodica Grutinović iz kuršumlijskog sela Visoka nije samo još jedna siromašna porodica u ovom kraju. Naime, oni žive i ispod minimuma siromaštva, jer ne uspevaju da obezbede ni osnovne životne namirnice. U porodici niko nije zaposlen, a dve samohrane majke nemaju nikakvih stalnih prihoda, pa za četvorom maloletne dece često nemaju ni osnovnu životnu namirnicu hleb, kažu Marina i Radica Grutinović.
Pa teško se živi, neki put ostane se bez hleba.
Šta kažu deca kad kažete nema hleba ili nema hrane?
Deca je teško da se objasni da nema hleba, da nema šta da jede.
Neki put ne može da se snađemo, neki put im podelimo po parče hleba, više su gladni nego što ima da jedu i tako. Najstariji unuk najmanje je ohranjen i nema snage ni da hoda, ni da potrči, ni da se igra sa decom.
Doktori su rekli da treba da jede pileće meso, ali mi nemamo para ni da kupujemo, znači ni hleba, kako reče, ne pileće meso.
U opštini Kuršumlija, koja je interventno pomogla ovoj porodici da obezbede kupovinu brašna, kažu da im se dnevno obrati do 20 do 30 socijalno najugroženijih i da je u toku ove godine iz budžeta isplaćeno oko 1 000 000 dinara u ove namene. Predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković kaže da zbog ograničenog budžeta ne mogu svima da izađu u susret i da se tek na jesen očekuje veliki pritisak za pomoć najugroženijima sa teritorije ove opštine.
Tek očekujemo izuzetan pritisak na lokalnu samoupravu, odnosno na budžet koji, još jednom podvlačim, teško da će moći da izdrži taj način dodeljivanja socijalne pomoći. Radit ćemo koliko god možemo da najugroženiji stanovnici opštine ne budu bez ikakve pomoći.
Sa druge strane, porodice Grutinović zbog velikog siromaštva ne uspeva čak ni lična dokumenta da izvadi, bez kojih ne može da ostvari čak ni socijalnu pomoć, ali ni dečije dodatke. Za razliku od mnoge dece, za četvoro najmlađih iz ove porodice, umjesto slatkiša, radosti i parče hleba, ali samo kad mogu da im priušte roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Za kraj priče iz Budve, vozači oprez ako krećete na letovanje u taj crnogorski grad. Jasna Vukićević.
Neplanska gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života. Sudeći po nedostatku parkinga, ovaj grad smješten je na najnižu ljestvicu urbanog razvoja.
Evo da je velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
I da izvojiš malo je ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata bilaz da dođeš da parking. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da plaćaš.
Pa ljeti plaćam, parking ne izreskiram, ti idem odnese pauk.
Svakodnevna slika na Budvanskoj rivi je drugačija.
Da ono, evo, slobodno reći ću sprdnju sa onim parking prostorom ispred starog grada, da barem pomaknete one automobile što stoje ispred onih zidija, ispred onih terasa ugostitelja.
Oni koji imaju jače, modernije, luksuznije automobile, za njih nema kazne.
Rješenje neki vide u najavljenim gradnjama višespratnih parkinga na ulazu i u centru Budve. Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Nakon izgradnje centra otpočeće se radovi na garaži koja će biti u 100% vlasništvo opštine i gdje će opština rukovati sa njom.
Do tada sad parkinga u centru grada ovog ljeta koštaće euro.
Pa neki se bune, neki ne, neki su ono. Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Je li vam to skupo?
To sad, kad dođe na mori čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pokušaj informativne blokade u Iranu. Ne stižu slike svjetskih televizija, revolucionarna garda zapretila i internet medijima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras o Kosovu. Gotovina pozvao Mrkšića za svjedoka. Pjongjang preti Vašingtonu. U Srbiji je oblačno od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posjećamo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.